Forprenu de la tero vian commerzajon, vi kiu loĝas en fortikaĵo. Ĉar tiele diras la Eternulo, jen mi ĉi tiun fojon elĵetos la loĝantojn de la lando, kaj mi premos ilin, ke ili sentos kaj diros: ho, ve al mi en mia malfeliĉo, neresanigebla estas mia vundo. Kaj mi pensis, ke tio estas mia malsano, kiun mi devas elporti. Mi atendo estas ruinigita, kaj ĉiuj miaj ŝnuroj estas disŝiritaj. Miaj infanoj foriris de mi kaj forestas. Estas jam neniu, kiu povus starigi mian tendon kaj pendigi miajn kurtenojn. Ĉar la paŝtistoj malsaĝiĝis kaj ne serĉis la Eternulon, tial ili nenion komprenas, kaj ilia tuta paŝtataro estas dispelita. Jen venas laŭta krio kaj granda bruo el norda lando, por fari la urbojn de Judujo ruinoj, loĝejo de ŝakaloj. Mi scias, ho Eternulo, ke la vojo de homo estas ne laŭ lia volo, ke homo iranta ne povas libere direkti siajn paŝojn. Punu min, ho Eternulo, sed laŭ juĝe, ne en via kolero, por ke vi min ne tro dispremu. Elverŝu vian koleron sur tiujn naciojn, kiuj vin ne konas, kaj sur la gentojn, kiuj ne vokas vian nomon. Ĉar ili formanĝis Jakobon, englutis lin, ekstermis lin, kaj dezertigis lian loĝejon.